Tak dobré odpoledne, bratři a sestry, milí hosté. Já bych s vámi rád dnes otevřel Boží slovo a podíval se na téma, jak už jste si všimli, křesťan a svět. Možná ten obrázek vypadá trošku temně, možná proti těm chvalám, které jsme zpívali, nebo některým tématům, o kterých se tady bavíme, tak by to tak mohlo působit a možná chvilku bude. Ale často slyšíme a čteme v Bibli, že jako křesťané nepatříme do tohoto světa, že nemáme milovat tenhle svět, a tak považuji za důležité se podrobněji podívat na to, co to je ten svět, co to vlastně je, jaké jsou hodnoty tohoto světa, jak funguje a jaká nebezpečí v něm na nás číhají a jaké instrukce nám dává Bůh k tomu, jak v něm fungovat. Pojďme rovnou k pojmu svět. Když čteme v české Bibli o světě, tak většinou se jedná o překlad řeckého slova kosmos, což může znamenat takové čtyři hlavní významy. Tak já se s tím naučím pracovat postupně. Může to znamenat stvořený svět, tak jako když se na ulici někoho zeptáte, co je to svět, tak se na vás lidi podívají, řeknou, no tak ta země koule, ten svět, to, co vidíme tady okolo, tak to je jeden význam. Nebo trošku jiný význam, obyvatelé světa, tedy všichni lidé, Jan 3:16, neboť tak Bůh miloval svět, aby každý člověk mohl mít život věčný, takže světem se míní někdy všichni lidé. A nebo to je za třetí menší taková množina lidí, a sice lidé, kteří dosud nepatří Bohu. Když čteme Janovo evangelium, 1. kapitolu, 10. verš, tak na světě byl, svět skrze něj vznikl, to je ta definice pod písmenem A. Ale ta třetí část verše, svět ho nepoznal, tak to už je zjevné, že je řeč o lidech, kteří nepatří Bohu. No a to nejdůležitější za D, svět můžeme definovat jako systém hodnot a způsobu života, který je v opozici vůči Bohu. Tedy systém hodnot. Co je to za hodnoty? Můžeme otevřít Bibli v 1. Janově, 2. kapitole, 15. a 16. verš, kde je napsáno: nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. Vidíme tedy, že svět lze definovat takovými třemi okruhy tužeb, žádostí, které v tomto kontextu jsou hříšné. Žádosti těla jsou touhy vycházející z naší padlé přirozenosti, hledající uspokojení mimo Boží řád. Tedy to, že naše tělo má nějaké potřeby, je v pořádku, ale hříšnost spočívá v tom, že ty touhy uspokojujeme jinak, než jak to pro nás Bůh připravil. Patří sem smilstvo, obžerství, lenost, touha po pohodlí, drogy, přehnané užívání čehokoliv. Žádosti očí pak jdou trošičku od těla blíž k duši a je to to, co nás láká pohledem. Jsou to ta vizuální pokušení. Patří sem závist, chamtivost, materialismus, posedlost krásou, posedlost vnějším vzhledem. A v dnešní době taky třeba sociální sítě, touha po věcech, které vidíme u druhých lidí. A třetí okruh, prázdná chlouba života, nebo taky pýcha života, jak je to v některých překladech, tak to je pýcha, vychloubání se a možná ještě víc spoléhání na sebe místo na Boha. Například vychloubání se majetkem, pýcha na moc, postavení, úspěch, znalosti, ale i životní styl, který se vystavuje na odiv. Kdy tenhle svět, tedy ten systém hodnot, vzniknul? Co byste řekli? Zkusím vás trošku zapojit. Kdy se datuje vznik světa? Věděl by někdo?
Na počátek.
Můžeme říct, když Eva kousla do toho ovoce, do toho zakázaného ovoce stromu poznání dobrého a zlého. A je to velmi zajímavé, když vezmeme v potaz, co jsme si právě teď řekli o těch třech světských žádostech. Čteme v Genesis 3. kapitolu 6. verši, žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči a strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Takže vidíme, že Eva Adam a Eva, první lidé, kteří zřešili, byli svedeni přesně v těchto třech oblastech. Strom dobrý k jídlu, to je žádost těla. Strom lákavý pro oči, to je žádost očí. A strom žádoucí pro získání moudrosti, tak to je ta pýcha života. To, že nepotřebuju Boha, že tu moudrost získám jinak, jiným způsobem. A ještě řeknu jeden příklad, protože to je velmi zajímavé. Když Ježíš byl pokoušen satanem, když se postil 40 dní a vyhladověl, tak čteme, že opět musel projít těmito třemi zkouškami. Nejdříve mu satan řekl, stvoř si z tohohle kamene chleba, tedy žádost těla. Pak mu ukázal všechna království světa, slíbil, že mu je dá, když se mu pokloní, tedy zaútočil na tu žádost očí, na to vizuální pokušení. A poslední pokušení bylo, skoč tady z té střechy a vždyť jestli jsi Bůh, jestli jsi Boží syn, tak přijdou anděle a zachrání tě, ne? A Ježíš by se mohl nechat svést a říct, tak já ti teda ukážu, kdo jsem, ale obstál ve všech těchto třech zkouškách. A tak pokud první člověk, jak čteme v Židům, první Adam, první člověk byl pokoušen stejně jako ten druhý člověk, Ježíš Kristus, druhý Adam, tak můžeme tušit, že i nás se týká právě tahle skupina nebo tyhle kategorie pokušení. Svět, jak už jsme naznačili, není zřízení, které by si vymysleli lidi. Jeho architektem a vládcem je ďábel. Čteme to například v 1. Janově 5.9. Víme, že jsme z Boha a že celý svět leží v moci toho zlého. Takže i když Ježíš už zvítězil na kříži, tak nějakou určitou moc ještě ponechal nepříteli a ta moc je omezená, je dočasná, ale je. Pád člověka do hříchu nám ukazuje ještě něco hlubšího. Já bych chtěl ukázat, že svět a Boží království jsou opravdu dva naprosto rozdílné světy, když to tak řeknu. Můžeme se podívat, že prahodnotou nebo takovou základní hodnotou světa je nezávislost na Bohu. Ve středu všeho je člověk. Ego, já, člověk. Neexistuje absolutní objektivní pravda. Každý má svou pravdu, pravda je relativní a člověk je sám sobě Bohem. Ostatně i satan Evu nalákal, takže řekl, budete jako bohové. A je vidět, že nejen Evu, ale i člověka dnes tahle varianta láká. Oproti tomu Boží království funguje na úplně odlišném principu. Kdybych to řekl právnicky, tak prvním článkem ústavy Božího království je miluj Boha. Budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Nebo třeba počátkem moudrosti je bázeň Hospodinova. Takže v centru našeho života je Bůh. A dokonce je to ještě náročnější, protože podat se Bohu je ještě relativně možná jednoduché, ale Bůh nás vede k tomu, abychom se poddávali i lidem, abychom se poddávali za splnění určitých podmínek světským vládcům, za splnění určitých dalších biblických podmínek autoritám v církvi, manželka svému manželovi, děti rodičům, ale zase ti, kteří jsou v autoritě, tak jsou v podstatě služebníci těch, kteří se jim podávají. Takže je to absolutní protiklad těch základních hodnot Božího království a světa. A z tohohle obrovského protikladu vyplývají i ty menší hodnoty, ty názory na všechny možné věci a situace, se kterými se každý den setkáváme. Já bych s váma rád se podíval na pár příkladů. Teď jsme si to probrali možná teologicky, tak pojďme i trošku prakticky. Děti možná ve škole nebo studenti se setkáváte s tím, že slyšíte něco úplně jiného než doma. Názory na různé věci, co se smí, co se nesmí, co je dobré, co je špatné. Na vás napadají nějaké příklady a i pro vás je výzvou se s tím nějak vypořádat a dobře to zvládnout. Když už jsme u vás u dětí, tak se pojďme podívat třeba na výchovu. Smyslem světské výchovy je co? Asi každý by řekl něco jiného, ale většinou je to vychovat silnou osobnost, která se prosadí v tomhle světě, Nebo lidi řeknou, je mi úplně jedno, co bude dělat, hlavně ať je on sám se sebou spokojený, ať je spokojený. Smyslem křesťanské výchovy je samozřejmě taky vychovat silnou osobnost, ale trošku jinak. Ta silná osobnost se projevuje tím, že je to člověk, který se podřídí Bohu, který miluje Boha a miluje lidi. Že je tady ne pro sebe, ale pro Boha a pro lidi. K tomu, děti, my vás vedeme, snažíme se o to, snažíme se vám ukázat, že tohle je ten nejlepší život a ve finále tohle zaručí, že pak budete spokojený. A proto je ta výchova trošku jiná. Ve světě mnoho věcí nevadí, protože absolutní pravda neexistuje. Proto se nikdy nemůžete dívat na stejné filmy jako spolužáci a dělat nějaké věci. Pojďme klidně být ještě konkrétnější. Ve světě není problém chození kluků s holkama od školního či předškolního věku. V církvi to problém je. V církvi a podle těch biblických pravidel, podle těch pravidel Božího království, víme, že se máme uchovávat v čistotě a počkat si na tyhle věci do doby, kdy budeme už moci vstoupit do manželství. Flirtování s osobami opačného pohlaví, pornografie nebo aspoň otáčení se za sukní, to je ve světě úplně normální. Ale když se podíváme do Bible, tak pravidlo Božího království je, každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní cizoložil ve svém srdci. To platí bez ohledu na věk, prostě to je to, jak to vidí Bůh. A mohli bychom ještě říct jeden příklad, absence úcty k rodičům a dalším lidem. Myslím, že nikdy nebylo aktuálnější téma než teď. Stačí, když si porovnáte nějaký film, a nemusí to být z první republiky, třeba i trošku mladší. A když si porovnáte ty filmy, které se produkují dnes, tak ten rozdíl je vidět. Ale pro Boha, málo které téma Bůh bere tak vážně, když se bavíme zase zpátky o dětech, ale to se týká i dospělých, jako úcta k rodičům. Je to jedno z přikázání, víme, že je to přikázání, první přikázání se zaslíbením, jak je napsáno v Novém zákoně. A je to i určitý test, kdo není schopný ctít rodiče, bereme předpoklad dobré rodiče, kteří se o tebe starají a každý den to vidí, se s tím můžeš setkat, jak potom lze ctít Boha, kterého nevidíme. A mohli bychom pokračovat mnoha dalšími příklady, ale snad se mi podařilo ilustrovat, že ten rozdíl je propastný, obrovský. Svět není jenom tak trošku poškozený. Není to takový ten třídní grázlík, který dělá nějaké lumpárny, to s ním sice jako nedělám, ale jinak je to kluk, který má dobré srdce. Ne, je to nepřátelské území. Takhle Bible ukazuje svět a skutečně svět se nás každý den snaží vytlačit z té úzké cesty, po které jdeme, po které kráčíme do Božího království. A je to území, kde každý den probíhá bitva. Opravdu. V hebrejštině, v řeckém i hebrejském originále Bible se to doslova hemží válečnickou tématikou. Není to přehnané. Čteme o vojácích, o boji, o zbroji, která v originále značí zbroj legionářů. Čteme o tom, že zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha. I to je slovo z válečnické terminologie. To je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra, Niké. To je termín pro vítězství ve válce. Takže všude v Bibli není to jen obraz. Je to přímo jádro té teologie, že se nacházíme ve válce, nacházíme se na nepřátelském území. A proto nemáme milovat tenhle svět. Co se totiž stane, když budeme milovat tenhle svět? Vrátíme se zpátky k našemu textu, 1. Janova 2.15. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Nebo taky v jiném překladu láska k otci. A vrátíme se k tomu úplně prvnímu textu, který jste tu dnes slyšeli a o kterém tady i podrobně kázal Stephen Shaddox před asi půl rokem. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A máme tady ještě jeden verš. Nevěrníci, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství proti Bohu. Kdo chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Tedy, co se stane, když milujeme tenhle svět? Když se vrátíme k tomu prvnímu verši, ztrácíme lásku k Bohu. Když se vrátíme k Římanům 12.2, ztrácíme schopnost rozeznat Boží vůli. A to, co vidíte teď před sebou, to je asi ten nejtvrdší verš. Kdo miluje svět, stává se Božím nepřítelem. Můžeme se vůbec dostat do horší situace, než stát se nepřítelem té nejmocnější bytosti v galaxii? To jsou tvrdá slova. Co tedy s tím vším máme dělat jako křesťani? Nebudu teď mluvit o nás, o křesťanech. Máme se bát, že nás ten svět stáhne, že odpadnem? Odpověď je ano i ne. Proč částečně ano? Vidíme, že Bible nás varuje. Často nás varuje na řadě míst Bibli, nejen teologicky, ale i to vidíme na konkrétních příbězích. Šalomoun byl nejmoudřejší ze všech lidí a přesto, když věděl, že v Deuteronomiu 17. kapitole je napsáno, že král nemá mít mnoho žen, tak si jich vzal 1000. Možná ještě víc to byla ta pýcha života, než žádost těla, protože jak si vůbec mohl myslet, že může? A stálo ho to všechno. Nečteme nikde v Bibli, že by učinil pokání. Démas, když se podíváme do Nového zákona, to byl jeden z nejbližších Pavlových služebníků. V těch pozdravech na konci dvou epištol je tam zmíněn vedle Lukáše. A v úplně posledním Pavlově dopise v 2. Timoteovi je napsáno, Démas mě opustil, protože si zamiloval tento svět. Takže to nebezpečí je reálné a proto nás Bůh vyzývá, všechny nás vyzývá, abychom bděli a střežili své srdce. Ale, pravda je i, že se světa nemusíme bát. Tohle nebezpečí nás totiž nemá vést k tomu, že uděláme nějakou křesťanskou osadu v horách, kterou obeženem vysokou zdí a tím uniknem, protože my se navzájem nějak ohlídáme a uniknem těm nástrahám světa, protože takhle nás Bůh nepopisuje. Tohle není ten úkol, který tady máme. Nevím, jestli někde je logo naší církve, jmenujeme se Pochodeň a Pochodeň se jmenujeme, protože máme být světlem tomuhle světu. Takže nemáme se skrývat před světem, ale máme mu svítit evangeliem, jak slovně, tak prakticky a Boží láskou. Takže něco je jinak. A Bible nás přirovnává různě v rámci tohoto světa. Řekli jsme k vojákům, ale taky k cizincům a k vyslancům. Ne k vyslancům, jako vidíme ty, co jezdí těmi černými Mercedesy a mají vilu na Davidcích a žijou si tady někde ten svůj pohodový život. Spíš bychom mohli říct vojákům vyslaným za nepřátelskou linii, do týlu nepřítele. Když si vezmeme všechny ty obrazy, tak to můžeme říct takhle. A je to prostě tak, že křesťan nemůže být civilista. Opravdu ne. Nemůžeme být civilisti, kteří splynou s obyvateli té cizí nepřátelské země, když budu pokračovat v tom příkladu. 2. Timoteovi 2.4. Nikdo, kdo je vojákem, nezaplétá se do věcí obyčejného života. Chce se líbit tomu, kdo ho povolal do služby. A to se netýká jenom Pavla a Timotea. Vojákem jsme my všichni. My všichni, kteří jsme uvěřili, kteří jsme se znovu zrodili, byli jsme pokřtěni, tak jsme vojáci, to znamená, tohle se týká nás všech. A o nás všech je napsáno, že se nemůžeme zaplétat do věcí tohohle světa, protože pak se nebudeme líbit tomu, kdo nás povolal, tedy našemu pánu. A ať zase se přesuneme k nějakým dobrým zprávám. Jsme vyslanci, ale nejsme vyslanci nějaké chudé země, Somálska nebo Jemenu. Jsme vyslanci, můžeme říct, té nejbohatší země, která má toho nejbohatšího panovníka, který nás na tu misi, na kterou nás posílá, vybavil naprosto špičkovými zbraněmi. Vším stačí, abychom ty zbraně dobře používali, neprodali je někde v zastavárně, používali je podle návodu a on nám garantuje, že pak se nám nic nestane. Můžeme někde občas přijít k nějakému šrámu, ale nezemřeme. A nejen, že máme ty nejmodernější zbraně, ale když bychom to přirovnali k počítačové hře, máme i tak trošku nadpřirozené schopnosti. Bůh nás vybavil určitými nadpřirozenými schopnostmi a možnostmi. Když jsme uvěřili a znovu se narodili, tak Bůh proměnil naše srdce. Někdy se říká, křesťani, jsme všichni pořád hříšníci. No, to platilo v době starého zákona, teď je to trošku jinak. My jsme opravdu prožili to, že ten starý člověk, který tak moc stíhnul k tomu hříchu a nebyl schopen s tím světem bojovat, tak se něco změnilo. Můžeme si přečíst několik veršů a bylo fakt těžké vybrat jenom 2-3, protože je toho plná Bible a je to úžasné, jak Bůh nás povzbuzuje a utvrzuje v tom, že opravdu jsme jiní a máme se jinak chovat. Nemáme se utápět v depresi a v tom, že prostě hřích a svět nás přemáhá. Římanům 6:6-7. Víme, že náš starý člověk byl spolu s ním křižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Takže když jsme byli pokřtěni, tak jsme pod tou vodní hladinou, jak čteme v Římanům 6, nechali toho starého člověka a už se něco zásadně změnilo. A poté v Římanům 6:14. Hřích nad vámi nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Tedy pokud jsme se opravdu narodili z Boha, nemusíme se bát světa. 1. Janova 5:4, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Tedy nové narození nám dává vítězství. Tou vírou se vlastně připojujeme ke Kristovu vítězství a jeho moci nad světem a hříchem. A proto nás Bůh vyzývá ke smělosti v téhle věci. Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Takže takových veršů bychom mohli vytáhnout mnoho, ale mohli byste se možná zeptat, no a jak to, že v tom boji s hříchem někdy prohráváme, když Bůh proměnil naše srdce, vyměnil to kamenné za masité, jsme v nové smlouvě, takže Bůh nás vyzývá a vlastně očekává, že budeme vítězit nad hříchem, tak jak to, že v boji s hříchem někdy prohráváme. A mohli byste si říct, vždyť i v Janově, v 1. Janově, kterou jsme si tady otevřeli, v 1. kapitole je napsáno, že když křesťan říká, že nehřeší, tak v něm není pravdy, lže. A tak není v tom někde nějaký rozpor. Jak to je? Přečtu vám takové podobenství. Ptali se jednoho moudrého křesťana, jak se mu daří nehřešit. Odpověděl. V mém nitru existují dva psy, jeden dobrý a jeden zlý. A ti se mezi sebou perou. A který vítězí? Ten, kterého více krmím. A takhle to je. Ještě bych mohl dodat, že to množství krmiva je omezené, takže přežije jenom jeden z těch psů. Takhle totiž vypadá náš každodenní život. Bůh nás opravdu proměnil, ale ještě nejsme jako Bůh. Je napsaný, že jednou v nebi budeme jako Bůh. To teď ještě není. Ještě máme pořád tohle tělo neproměněné z masa a kostí a Bůh nám taky zanechal svobodnou vůli a my se můžeme rozhodovat a proto se někdy rozhodujeme špatně a protože ještě nejsme tak zcela proměněný úplně do jeho obrazu, tak někdy padáme a ten svět vystrkuje růžky a někdy řešíme. Ale skutečně přesto můžeme a máme vítězit nad hříchem. A to se daří jedině tehdy, když krmíme toho správného psa, toho dobrého. Ten zlý nás chce sežrat, tak ho nekrmme, ale dobré je, že to opravdu není jenom o našem odříkání, ale znovu říkám, je to o tom, že primárně žijeme s Bohem, hledáme ty dobré věci a hledáme jeho vůli. Můžeme si to taky přirovnat jako nádobu, kterou když naplníme těmi dobrými věcmi, tak už tam není prostor pro ty špatné. Nebo si představte, že jste v jeskyni a 10 metrů napravo a nalevo jsou dvě svíčky. A když se přiblížíte k té jedné, tak ta druhá se zmenšuje. Už to její světlo není tolik vidět. Když lneme k těm dobrým věcem, tak moc světa slábne. A to je řečeno například v Galackým 5:16. Říkám však, žijte z ducha, a nebudete vykonávat žádost těla. A když se vrátím k našemu úvodnímu textu, tak ten pokračuje. V 17. verši 1. Janovi 2. kapitole je napsáno: a svět pomíjí jeho žádost, ale kdo činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Takže klíčem není naše síla, ale když vezmeme jenom tyhle dva verše, tak je to chození v duchu a činění Boží vůle. Co to prakticky znamená? Prosíme Boha, aby nám ukazoval svoji vůli, posloucháme ho, když nám něco ukáže, dáme Bohu skutečně první místo v našich životech. Žijeme takový život, kdy křesťanství není nějaký přívěšek k našemu starému životu, ale opravdu smyslem našeho života. A potom opravdu žádosti tohoto světa blednou a ztrácí svoji moc. A Bůh nám pak garantuje, že žádné pokušení světa nebude nad naše síly. 1. Korinským 10.13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je Bůh, který nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti, ale se zkouškou dá i východisko, abyste je mohli snést. Takže, když bych shrnul, co jsme si dosud řekli, žijeme ve světě, žijeme uprostřed světa, který je okolo nás, není to přátelské prostředí, skýtá pro nás řadu pastí a nebezpečí, které musíme brát vážně, ale máme jako křesťané obrovskou ochranu z Boží strany, a nejen ochranu, ale i změněné srdce, a máme díky tomu moc a možnost opravdu vítězit nad hříchem. Ale nejde to samo, nejde to bez naší aktivní účasti, bez toho, že aktivně hledáme Boha, hledáme ty dobré věci. A někdo by možná řekl, no jo, ale když mě se ten svět tak líbí. Já vím, všechno tohle chápu, jde to do mý hlavy, ale v mém srdci já prostě tenhle svět miluju. A samozřejmě nechci ani přijít o Boha, nechci nejít do nebe, tak co s tím? Můžeme říct, že Bůh má pochopení pro naše slabosti, má pochopení pro to, že 150krát nebo po 151. zřešíme věcí, kterou jsme mu 150krát předtím slibovali, že nikdy neuděláme. Má pochopení pro naší lidskost, naše všechny možné nedostatky, ale pro jednu věc opravdu pochopení nemá. A vrátíme se k Jakubovi 4.4. Cizoložníci a cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Bible říká to samé různě na více místech, že nelze sloužit dvěma pánům, protože jednoho budeš milovat a druhého nenávidět. Když Izraelci nevěděli, jestli chtějí sloužit Bohu nebo Bálovi a jiným modlám, tak je Eliáš vyzýval: kdy už přestanete kulhat na obě strany? Dokdy budete kulhat na obě strany? Když čteme Jakubovu epištolu, tak Jakub popisuje takového člověka jako člověka dvojí mysli. V originále člověk dvojí duše. Člověk, který má dvě duše. To nejde. Je to člověk, který nejen ztrácí ty věčné věci, ale i ve svém praktickém každodenním životě ho Jakub popisuje jako mořskou vlnu, která je tak nestabilní. Jednou je tam, jednou je tam. Zkrátka, takovýhle život nejde žít. Když budeme pokračovat v tomhle textu, tak Jakub říká: či myslíte, že nadarmo praví písmo, žárlivě touží duch, který v nás přebývá? Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto písmo praví: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Poddejte se tedy Bohu, postavte se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Očistěte ruce, hříšníci, a očistěte srdce, lidé dvojí mysli, lidé dvojí duše. Pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Ale naštěstí je tam ten poslední verš. Pokořte se před Pánem a povýší vás. Takže i v takovémhle stavu Bůh nabízí řešení. Učiňte pokání, očistěte ruce, to znamená přestaňte dělat ty hříchy, které vám ty ruce špiní a obraťte se k Bohu. Přijďte k Bohu, řekněte mu pravdu, upřímně, řekněte mu, že potřebujete tu proměnu, že potřebujete, aby ve vás opravdu byla ta touha po těch dobrých věcech. A četli jsme tady, doufám, že se nepletu, že to je s Filipským, kterou jsme probírali. Je tam napsáno, že Bůh dává chtění i činění. Takže poproste Boha, ať to ve vás znovu rozpálí ten oheň, tu touhu po těch dobrých věcech. A můžete začít po malých krůčcích, můžete využít to, že tady máte v církvi bratry a sestry, kteří vám s tím pomohou. Takže když cítíte opravdu to, že jste v tomto ohledu lidé dvojí mysli, tak má to řešení, ale nejde takhle žít, nejde takhle dlouhodobě žít. Možná nám v tomhle tématu pomůže se na chvilku zastavit a zamyslet se nad těmi úplně nejzákladnějšími věcmi. Víme, že ďáblova vláda nad světem je dočasná, jinde je napsáno, že svět pomíjí. To znamená, svět tu nebude napořád, je to něco dočasného, něco, co nemá budoucnost. A co my? Všichni možná čekali na obrázky, tak já mám jeden obrázek. Když jdete do nějakých galerií, tak častým výjevem, který můžete vidět, je mnich, který drží lebku a dívá se na ní. A ne, není to nějaký výjev z temného římskokatolického náboženství, je to něco mnohem hlubšího. Svět pomíjí. A co my? Ten mnich se dívá, prohlíží si tu lebku a dívá se na sebe. Tohle budu já zanedlouho. Když je člověk dítě, tak mu to připadá zadlouho. Když je tak zhruba v polovině, jako většina z nás dospělých tady, tak už o tom přemýšlí trošku jinak. Ale tenhle výjev ukazuje naší smrtelnost a to, že to všechno je jenom dočasné. Svět je dočasný a to tělo, všechny ty světské věci jsou dočasné. A tak nám to může pomoct v tom si uspořádat priority. Uspořádat si priority a rozhodnout se, že budeme investovat do toho, co je věčné. Protože tady z těch světských věcí všechno zůstane. My si to nevezmeme, to i nevěřící lidi říkají, že rubáš nemá kapsy, ale jsou věčné věci. Máme takovou banku v nebesích a jsou věčné věci, do kterých můžeme investovat. Blížíme se ke konci. Před pár dny se stala tragédie v Americe, zastřelili Charlieho Kirka. Já jsem viděl jedno video, kde se ho někdo ptal při debatě, jaký verš by doporučil studentům z Bible, protože často citoval Bibli. A on řekl Žalm 97:10. Kdo miluje Hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných a vysvobozuje je z ruky ničemu. Takže můžeme to uzavřít tak, že není dobré si se světem zahrávat. Bůh nás vyzývá, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Cvičme se v tom. Nezahrávejme si s tím, kde na té úzké cestě ještě je ten okraj, kde můžeme trošičku tak jako zajít na ten okraj a ještě nespadnout do propasti. Víme, že na okraji číhá nepřítel a vchází jako řvoucí lev, je napsáno. Hledá, koho by sežral. A vždycky se říká, ty ovce, co jsou na okraji, jsou v nebezpečí. Ti lidé, kteří zkouší, kam až se dá zajít. Bůh je uprostřed té úzké cesty, tam je to bezpečné místo, kde nám Bůh zaslibuje, že když tam půjdeme, takže nás tou cestou bezpečně provede. Když budeme hledat jeho vůli, činit pokání, když zřešíme, budeme se držet dalších věřících, kteří nám pomohou nestratit směr, tak půjdeme uprostřed té úzké cesty a Bůh zaslibuje, že nás cestou nestratí, že dojdeme do vítězného konce. A tady bych mohl skončit, ještě k tomu připojím takovou malou reklamu. Budeme tento rok mít každou sudou středu setkání jako církev, kde budeme se prakticky vracet k různým tématům, které proběhly třeba právě v neděli, tématům, která byla v tom kázání, tak se pojďme k tomu vrátit třeba i tuhle středu a pojďme si tak jako prakticky říct, jak to děláme, co můžeme dělat pro to, abychom nemilovali tenhle svět. Já jenom nastřelím pár takových bodů, které už nebudu nějak blíže specifikovat. Tedy bodů, které by nám v tom mohly pomoci. Jak se dobře vypořádat s tím světem, jak mu nepodlehnout, ale naopak, jak být tím světlem. Je to neuzavřená množina, můžeme přidat další, ale někdo se nás občas ptá, proč furt si potřebujete číst Bibli, proč pořád chodíte do církve. No jeden z důvodů je právě tohle. Právě tohle, že potřebujeme střežit své srdce, mít bystrou mysl, potřebujeme obnovovat mysl Božím slovem každý den, takže to mám tady jako bod číslo 1 z Římanům 12:2. Bůh nás skutečně obnovuje svým slovem, proto čteme Bibli a ta obnova, rozvedu aspoň jeden tenhle bod, ta obnova v tom verši, který tady četl David na začátku, tam je řecké slovo metamorfózis, to znamená, to je změna podstaty. To není jenom, že si přečteme nový veršík a malinko se něco nového naučíme, ale Bůh nás skutečně proměňuje. Metamorfóza v biologii je, jako když se z housenky stane motýl. Je to obrovská změna podstaty. A proto se potřebujeme modlit, to mám jako bod číslo 2, modleme se a prosme Boha, aby nás chránil. I v modlitbě Páně je neuveď nás v pokušení. Za třetí, hledejme věci z hůry, hledejme ty věčné hodnoty, soustřeďme se na ty věci, které mají věčné následky. Když se rozhodujeme, jestli nějaký čas pověnujeme vydělávání peněz nebo růstu ve zbožnosti, co si vybereme? Za další, praktikovat odříkání a prostotu. Omezit hromadění věcí, hodně dávat, být střídmý ve všem. Žít ve společenství církve, o tom už jsem se zmínil, služba druhým. Služba přesouvá pozornost z vlastních tužeb na potřeby druhých. Vědomně pěstovat vděčnost. Připomínejme si, co máme, co nám Bůh dal a děkujeme za to. Vyhýbat se pokušením, tedy omezit spouštěče, ať už jde o mediální obsah nebo lidi, kteří nás svádí k hříchu, nebo místa, kde nás hřích láká, někdy je nejlepší utéct od hříchu. K tomu nás taky Bible vyzývá. No a poslední bod, vytrvalost v pokání. Když zhřešíme, okamžitě vyznejme hřích. Nesnažme se nejdřív sami polepšit, ale běžme za Bohem, buďme upřímní, vyznejme hřích, obraťme se zpět k němu. A Bůh nám v tom všem pomůže. Dává nám Ducha Svatého, který mění naše srdce. Svým slovem obnovuje naši mysl, dává nám církev a vede ji, poskytuje nám milost a odpuštění a udržuje tu věčnou perspektivu. Opakuje nám, že ta dočasná soužení tohohle světa, někdy i nepřátelství ze strany světa vůči nám, takže to je jenom dočasné a ve světle věčnosti to má smysl. Pane, já ti prosím za to, aby si nám pomáhal dobrým způsobem jednat v tomhle světě. Děkujeme ti moc za to, že jsi za nás zemřel, že jsi se stal vězněm a otrokem v tomhle světě dobrovolně, aby si nás tohle otroctví a vězení vysvobodil a že jsi nám dal nové srdce, že jsi proměnil náš charakter a že nám dáváš vítězství i v těchto věcech. A tak tě moc prosím, aby jsme mohli dál vítězit, abys nás ochraňoval od pokušení, abys nám pomáhal dobrým způsobem žít v tomhle světě a předávat tuhle zprávu našim dětem a být světlem i pro své okolí, abychom mohli i dalším lidem ukázat, jak je to dobré a skvělé žít s tebou, žít ve svobodě od hříchu a žít s perspektivou věčného života jednou s tebou v nebi. Amen.